Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak hadisi shariflarida farzandinglarni Allohni sevadigan, Allohning rasulini yaxshi ko'radigan va Allohning kitobi bo'lgan Qur'onni suyadigan qilib tarbiya qilinglar deb marhamat qildilar. Albatta, yoshligidan boshlab farzandlarimizni tili chiqqandan boshlab ularni turli moloyoni so'zlarga emas, qani bolajonim kalimani aytib bering, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb eting, siz aytib bering, naviralarimiz tili chiqqandan boshlab mana shuni o'rgansin. Yoyinki bolajonimiz ana o'sha endi tili chiqib etay chechay bo'lgan paytlarida Robbing kim? Robbim Alloh bo'ladi. Seni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Rasuling kim? Allohning rasuli payg'ambar alayhisolatu vassalom Muhammad alayhisolam deb savollarni chiroyli nasihatlarni quyilik. Ajdodlarimiz quloqlarimizga quyardi. Tilingdan nima bor desa, shahodat kalimasi la ilaha illalloh deb aytardik. Ana o'shandan nasihatlarni biz yoshi kattalar, oilaning peshvolari, oilaning kattalari o'rgatishligimiz kerak. Payg'ambarimiz zero aytayaptilar, farzandinglarni Allohni yaxshi ko'radigan, Allohning rasulini suyadigan va Allohning kitobini sevadigan qilib tarbiya qilinglar deb payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bayon qilyaptilar.